Mūsu galvenais uzdevums ir samazināt saslimstību. Un acīm redzot, līdzinējās metodas nīst labi vairs nedarbojas. Mēs meklēsim citus ceļus. Acīm redzot, mums ir jāfokusējās arī uz to, kā ir droši darīt tās lietas, kuras ir patiešām vajadzīgas un kuras vairs nevar atlikt. Un pirmām kārtām, protams, skolas. Mūsu eksperti kopīgi ar Izglītības zinātnes ministrijas ekspertiem strādās pie tā, pie kādiem nosacījumiem, pie kādas testēšanas politikas, pie kādiem telpu iekārtojumu jautājumiem, transporta jautājumiem būtu iespējams uzmanīgi, lēnām, pakāpeniski lemt par klātienes mācībām, sākot no pašiem mazākajiem.